Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Vă doresc pace, vă doresc binecuvântare, vă doresc har din partea lui Dumnezeu și nu pentru că doresc eu ca ființă umană, ci pentru că toate aceste lucruri ne-au fost promise de către Domnul Iisus Hristos prin mijlocirea sa. Trăim o vreme deosebită, trăim o ocazie specială, numărată de profeție ca niciodată până acum. Fiecare an care se scurge adaugă la ceilalți ani nu un număr, ci adaugă schimbări. Adaugă schimbări extrem de puternice, astfel încât lumea noastră nu mai seamănă cu ceea ce a fost înainte de la an la an. Trăim o vreme și mai surprinzătoare, schimbările sunt încă chiar mai dramatice de la lună la lună. În zilele care au trăit sau care au trecut, schimbarea Americii a fost de așa natură încât comentatori spun că o asemenea schimbare atât de dramatică nu s-a făcut în America de după al doilea război mondial. Schimbările acestea dramatice uneori creează condiții pentru accidente, mai ales când se merge cu viteză foarte mare. Iar lumea noastră de astăzi merge la viteză foarte mare. Schimbările în toate domeniile sunt așa de dramatice, așa de mari, încât viteza cu care noi mergem ne depășește cu mult pe noi ca persoane individuale. Spre exemplu, tehnologia. Tehnologia este un vector care se deplasează cu asemenea viteză încât ne trage pe noi într-o anumită direcție, indiferent că vrem sau că nu vrem. Adică, un singur exemplu aș vrea să dau și anume telefonul pe care dumneavoastră îl țineți în mână, care este un smart, adică un telefon inteligent, are o mulțime de funcțiuni. Vreau să vă întreb, dumneavoastră folosiți funcțiunile telefonului dumneavoastră? Foarte mulți dintre noi îl folosim ca pe vremea când formam telefonul cu mâna, știi, rotativ. Și formam numărul, dădeam telefoane, primeam telefoane și atât. Și restul funcțiunilor pe care telefonul dumneavoastră le are, atunci de ce le-am cumpărat? Și ni se dau lucrurile acestea, iar noi nu le folosim, dar fiecare telefon pe care îl ținem în mână ne arată cât de mult am fost depășiți. Distanța între funcțiile telefonului nostru și noi înșine este o posibilitate sau o metodă de a măsura unde am rămas noi, iar metoda este foarte, cum să spun, naivă. Pentru că dacă ar trebui să trecem la alte nivele, la nivel de inteligență artificială, la nivel de spațiu interplanetar, la nivel de concepte, am rămas pe unde am rămas? Pe niciunde. Nu-i de mirare că suntem stresați, nu-i de mirare că ne întrebăm întotdeauna, dar oare cu ce mă voi mai întâlni astăzi? Mașinile de spălat inteligente îi lasă pe unii bărbați foarte în urmă. Oalele inteligente, care coc, orez și alte lucruri, ne-au lăsat pe noi bărbații destul de în urmă. Și așa mai departe. Toate lucrurile ne arată că suntem în urmă. Deci, încă o dată revin la ideea asta. Am fost depășiți pe stânga și pe dreapta de o viață, de o societate care merge înainte cu o viteză foarte mare. Și, încă o dată, dacă virajele sunt bruște, ne putem aștepta la accidente, cel puțin niște accidente în legătură cu noi. În asta constă, până la urmă, stresul politic pe care îl avem astăzi. Mulțimile, oamenii sunt extrem de speriați. Dacă am virat într-o anumită direcție, am virat în direcția bună sau am intrat cumva pe interzis? În momentul în care Statele Unite ale Americii și-a ales un președinte ca Trump care a virat într-o anumită direcție, am intrat pe interzis sau am intrat pe unde trebuie? Spuneți-mi cum e. Și toată lumea e în tribune și unii spun am intrat pe interzis, alții spun ba am intrat pe unde trebuie. Ce să spun? Gălăgia e mare în tribune. Ce simțiți dumneavoastră în interior? Contează? ce se întâmplă de jur împrejur? Evenimentele lumii contează sau nu? Pentru poporul lui Dumnezeu e important sau nu? Dați-mi voie să încep. Încă nu voi ajunge la textul de bază pe care aș dori să-l studiem, dar dați-mi voie să citesc niște texte care mă ajută la introducere și care ne introduc pe noi în problema acestei dimineți. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 33 mai departe. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare pe ucenici. Cine erau cei tăiați la inimă? Marele preot i-a întrebat, nu v-am poruncit noi, spune versetul 27, unde se petrece deci acțiunea? În Sinedriu. Se adunase acolo completul de conducere națională, în mod special completul de, eu știu, responsabilitate religioasă și ei erau aceia care se sfătuiau să îi omoare pe doi dintre apostoli. Dar un fariseu numit Gamaliel, spune versetul 34, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Metoda este metoda comitetelor dintotdeauna. Dacă vrei să stai de vorbă de cineva și pentru cineva, îi scoți puțin afară ca să poți discuta liber. Sigur. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, și vorbea în Sinedriu, vorbea conducătorilor poporului, vorbea în acest comitet de conducere. Luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Vreau să vă întreb, era un eveniment politic? Teuda. Vreau să observați că Domnul Iisus Hristos nu s-a referit niciodată la evenimentul acesta politic, în timp ce Gamaliel se referă la el. Adică Gamaliel încearcă să înțeleagă lucrurile privind în stânga și în dreapta la schimbările politice care au avut loc. A urmărit pe acest Teuda, a observat oamenii care s-au lipit de el, 400 de bărbați. Națiunea întreagă vorbea despre lucrurile acestea și fierbea în legătură cu aceste probleme. În jurul anilor 134 înainte de Domnul Iisus Hristos, deci aproape 150 de ani înainte, avuseseră loc războaiele Macabeilor. Ce vreau să spun? Foarte aproape de ei fuseseră niște evenimente care formaseră ideologia acestui popor. Războaiele Macabeilor fuseseră războaie de eliberare de sub păgâni. Asta era ideea până la urmă. Grecii care doriseră să impună cultul și religia politeistă în iudaism erau considerați păgâni și întâlniseră cea mai teribilă împotrivire. Războaiele Macabeilor n-au fost ușoare. Au fost extraordinare. Dar aceste războaie, care au durat mai mult de 20 de ani, au format până la urmă spiritul ebraic, spiritul iudaic al zilelor Domnului Iisus Hristos. Era un spirit de mare rezistență. Oamenii aceștia nu puteau să accepte sub nicio formă păgânismul de nicio culoare. Iar romanii înlocuiseră pe greci. Deci războaiele Macabeilor era împotriva grecilor. Romanii veniseră tot păgâni și ei, aveau percepția aceasta extrem de negativă pe care o găsim în Daniel, în cartea lui Daniel, care spune urâciunea pustiirii și se referea la cohortele romane și la steagurile lor pe care în momentul în care le vedeau evreii le înțelegeau în termenii aceștia. Adică le considerau o urăciune distrugătoare care n-avea ce căuta pe teritoriul poporului sfânt sau ales al lui Dumnezeu. În consecință, având în vedere această stare de lucruri, nu-i de mirare că s-a ridicat Teuda și a zis nu se mai poate și a luptat împotriva acestei urăciuni a pustiirii. 400 de oameni erau oamenii care s-au hotărât să-și dea viața pentru această cauză nobilă. Într-un popor mic, pe un petic geografic, destul de redus, acestea erau evenimente naționale extraordinare. Toată lumea vorbea despre ele. Versetul 37. După el s-a ivit Iuda Galileanul de pe vremea înscrierii. Când a fost asta? În momentul nașterii Domnului Iisus Hristos, momentul poruncii de înscriere a iudeilor. Da? A atras mult norod de partea lui. A pierit și el. Și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Din nou, Gamaliel se uită la aceste lucruri. Este un cercetător, este un cercetător al istoriei, al evenimentelor. Încearcă să înțeleagă despre ce este vorba. Să nu uitați că este un om credincios, așa zice aici. Un învățător al legii prețuit de tot norodul. A procedat cu foarte mare înțelepciune. Sfatul lui este un sfat în acord cu Scriptura. Nu e nicio problemă. Omul ăsta trebuie să fie apreciat și înțeles. Ei bine, omul acesta spune, la un moment dat, că evenimentele vremii ne învață nu doar istorie, dar ne învață cum să ne purtăm într-o zonă tulbure. Dar știți ce mă surprinde pe mine? Mă surprinde faptul că Domnul Iisus Hristos nu amintește de niciuna din aceste evenimente. Aproape că le-a trăit și nu le văd deloc prinse sau însăilate în discursurile sau în predicile Domnului Iisus Hristos. Oare Domnul Iisus Hristos chiar să facă abstracție de aceste evenimente? Pe Domnul Iisus Hristos să nu-L intereseze deloc mersul lucrurilor. Nu poate să fie așa, pentru că uitați-vă în Daniel. Uitați-vă în Daniel. Dumnezeu e interesat de mersul lucrurilor. Când împăratul Nebucadnețar se frământă în legătură cu ceea ce va fi, Dumnezeu îi dă visul acela, din Daniel capitolul 2, celebru pentru ușurința cu care poate să fie înțeles de toată lumea, inclusiv de împărat. Și el spune, uite, vor veni împărățiile astea, 1, 2, 3, 4, una după alta. Cine îi descoperă lucrul ăsta? Dumnezeu. E Dumnezeu interesat în modul cum merg lucrurile? Am o anumită observație de făcut și aș vrea să observați. În visul dat de Dumnezeu lui Nebucadnețar, unde este crucea sau moartea Domnului Iisus? Fiți atenți! Când urmărim evenimentele politice, noi nu ne întâlnim neapărat cu Iisus Hristos. Te întâlnești cu Babilonul, te întâlnești cu Medo-Persia, Grecia, Roma. Unde e Iisus Hristos? Unde e crucea? Te vei întâlni cu Domnul Iisus Hristos la final, când vine ca o piatră și distruge tot. Din punct de vedere politic, este o tensiune foarte puternică între Domnul Iisus Hristos și politica acestei lumi. La final se vor întâlni, dar până atunci nu. Politica va reuși să-L scoată pe Domnul Iisus Hristos din atenția căutărilor umane. Când apare Domnul Iisus Hristos? Când apare crucea în viziunile lui Daniel? Uitați-vă Daniel capitolul 7. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre un conflict deosebit între aceleași împărății și între poporul lui Dumnezeu. Dar din nou nu ai de-a face prea mult cu crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și aici, în capitolul 7, împărăția lui Dumnezeu se întâlnește cu împărățiile lumii acesteia în procesul final de judecată. Acolo se întâlnește Iisus Hristos cu împărățiile lumii. În momentul în care s-a văzut un scaun de domnie, s-au așezat niște scaune de domnie, s-a deschis cărțile, a început judecata, acolo se întâlnește împărăția lui Dumnezeu cu împărățiile lumii. Nu apare Iisus Hristos și crucificarea din nou. Daniel capitolul 8. Aceeași preocupare pentru istorie, de data aceasta din perspectiva sanctuarului. Din perspectiva sanctuarului. Și în sanctuar, acolo, apar preocupări deosebite. Și preocuparea numărul 1 este acela care hulește. Cel ce hulește apare în capitolul 7, cornul cel mic. Aici este un corn foarte mare care se înalță până la căpetenia oștirii și hulește. Din nou un conflict extraordinar între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii acesteia. Război, hulă, știți? Înainte de războaiele sângeroase, existau în cadrul oștirilor, pe linia întâi, oameni care se ridicau și începeau să înjure partea cealaltă. Și partea cealaltă înjura și ea. Și atâta înjurau și atâta vorbeau până când îi enervau pe toți soldații, pentru că nu puteai să pleci la luptă calm. Nu se poate să pleci într-un război calm. Și atunci se căuta soluții pentru ca toată lumea să fie nervoasă pe ceilalți. Uite ce ne-a zis, uite ce ne-a... Și când se ajungea la o intensitate atât de mare încât nu se mai puteau stăpâni, oamenii dintr-o dată începeau să-și părăsească locurile și se începea năvala. Năvala. Oamenii începeau să se strângă de gât unul pe altul. Ăsta era începutul războiului. În capitolul 7 din Daniel și în capitolul 8, hula este această pregătire pentru un război teribil de exterminare. În capitolul 8 apare problema aceasta și până la urmă cine va termina această agresiune împotriva cerului, cine va termina hula aceasta împotriva lui Dumnezeu. Și abia în capitolul 9, târziu de tot, se introduce tema răstignirii Domnului Iisus Hristos, a morții Domnului Iisus Hristos, a ridicării păcatului și a nelegiuirii și a curățirii sanctuarului. Observați ce diferență mare între viziunea politică și cât timp și cât efort trebuie să treacă până se ajunge la revelația iubirii lui Dumnezeu la cruce. Adică ce învăț? Învăț că privirea mea la evenimentele politice ale lumii mă poate fura într-o direcție în care eu să nu mai găsesc nici crucea lui Iisus Hristos, să nu mai găsesc nici providența lui Iisus Hristos, ci să găsesc pur și simplu împărățiile lumii acestea, cum se împotrivesc, cum hulesc, să fiu într-un război, dar să nu-i înțeleg sensul datorită faptului că nu mă întâlnesc cu crucea lui Iisus Hristos. Aveți grijă, elementul politic nu este elementul cel mai de mare siguranță pe care Dumnezeu să ni-l dea, să ni-l ofere. Activitatea politică în general, asta pe care o vedem astăzi, care umple internetul, pe care o privim pe YouTube, pe Facebook și pe alte platforme online, nu face altceva decât ne atrage sau ne distrage atenția de la planul acela veșnic al lui Dumnezeu care l-a adus pe Iisus Hristos să moară pentru mine și pentru tine. Această activitate politică activează personalitățile publice ale vremii. De pildă, haideți să ne gândim puțin la Iuda. Iuda este unul dintre ucenici de mare capacitate intelectuală. Era privit ca și conducător al lor. El este primul care este la curent cu ceea ce se întâmplă. Este primul care monitorizează politic activitatea Domnului Iisus Hristos. El caută întotdeauna să-i croiască drum Domnului Iisus Hristos spre un tron politic al vremii de atunci. El întotdeauna ține legătura cu Sinedriul. El are cunoștințe la nivel de, eu știu, conducători politici. Nu este greu lui Iuda să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos mai târziu, pentru că el întotdeauna fusese foarte bine conectat. Asta era mediul în care se mișca Iuda. Domnul Iisus Hristos nu le-a spus ucenicilor să își părăsească relațiile. Până și Ioan, ucenicul iubit, era bine cunoscut cu cine? Cu marele preot. Mântuitorul nu i-a spus niciodată, ori cu mine, ori cu marele preot. Că marele preot, iertați-mă, era un corupt. Da? Mântuitorul l-a lăsat în pace. În noaptea aceea a trădării, Ioan a intrat până în sânul aparatului juridic și a auzit tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Bancă l-a băgat pe sumână și pe Petru. Nu era nicio problemă. Mântuitorul nu i-a spus nu. Iuda era destul de angajat în această situație. Uitați, haideți să mai deschidem puțin Scriptura în Ioan capitolul 6. Din nou, o problemă foarte interesantă. Ioan capitolul 6 este momentul în care Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile. Înainte de versetul 1, titlul este Înmulțirea pâinilor. După ce s-au mulțit pâinile, toți oamenii au fost sătui, momentul acela a fost analizat de ucenici. Și în mod special de către cine? Cine este spiritul analitico-politic? Iuda. Analizează și își dă seama că după ce i-ai săturat pe unii oameni, momentul ăla este cel mai bun pentru decizii politice. Și el spune așa, Versetul 15, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, în altă parte spune că i-a obligat pe ucenici să plece. Cartea Hristos, Lumina Lumii, spune că cu o demnitate cum nu o văzuseră niciodată până atunci, căreia nu îi se puteau împotrivi, Domnul Iisus Hristos le-a poruncit să plece. Este extrem de greu de priceput. Iuda vede că ăsta este momentul politic. El îl simte. Domnul Iisus Hristos îl neglijează total. Îl interzice. Nu e nevoie de așa ceva. Desparte Domnul Iisus Hristos elementul politic de misiunea sa și o face cu foarte mare claritate. Ucenicii sunt alungați din locul acela, puși în corabie și sub ordinul Domnului Iisus Hristos trec în partea cealaltă. Supărați de faptul că au ratat momentul, se ceartă pe drum. În timp ce se ceartă pe drum, izbucnește furtuna. Domnul Iisus Hristos vine la ei pe mare. Nu-l cunosc. Cred că este o nălucă. Cunoașteți toată situația aceasta. Petru vrea să meargă pe mare, se scufundă, îl scoate Domnul Iisus Hristos. Situația este destul de complicată. Când au ajuns în partea cealaltă, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre pâinea vieții. Uitați-vă, le spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Wow! Dintr-o dată, observați cum îi scoate din domeniul politic și îi trece în domeniul spiritual și le spune, oameni buni, așa trebuie să gândiți. Știți de ce v-am dat eu pâine? Nu v-am dat pâine să mă faceți împărat. V-am dat pâine să înțelegeți cum e cu sufletul. Să înțelegeți împărăția mea, nu politic. Să înțelegeți împărăția mea că e din partea cealaltă. Surprinzător, în momentul ăsta Domnul Iisus Hristos le vorbește despre Sfânta Cină, despre moartea sa, despre trupul său și sângele său care trebuie să fie mâncate și băute și în momentul acela, a doua zi de dimineață, 70 de ucenici îl părăsesc. Observați șocul. Oamenii care au fost foarte mulți orientați politic se sizează momentul ăsta ca fiind o mare pierdere. Sunt incapabili să înțeleagă ce vrea Domnul Iisus Hristos de la ei. Nu înțeleg moartea Domnului Iisus Hristos, nu înțeleg chemarea pocăinței și în momentul acela sunt total, total nepregătiți, total opuși învățătorii Domnului Iisus Hristos. Pleacă. L-au părăsit. E o mare provocare aici. În situația asta, între aprecierea aceasta politică cu foarte multe evenimente, cu foarte multe lucruri care se întâmplă de jur împrejur, Domnul Iisus Hristos se apropie de ucenici și în Ioan 13, nu la multă vreme după Ioan 6, Mântuitorul le spune, vă dau o poruncă nouă. Vă rog să înțelegeți lucrul ăsta. Porunca asta trebuia să îi pregătească pe ucenici să treacă prin evenimentele viitoare, care sunt evenimente nu doar spirituale, dar sunt și evenimente politice și de toate felurile. Pentru că implica până la urmă puterea civilă romană, puterea spirituală a evreilor, implica decizii de tot felul în care Teuda și Iuda, Galileanul, toți se adună și până la urmă formează o anumită istorie a lor. În cadrul acestei istorii foarte complicate, foarte aglomerate, probabil destul de asemănătoare cu istoria pe care o trăim noi acum. În situația asta, El le dă o poruncă și toată lumea și eu aștept ca porunca să fie relevantă. Adică porunca să învețe pe ucenici să facă față la situația publică complicată, politică, de mare provocare a vremii respective. Și Mântuitorul le spune, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Nu vi se pare că n-are nimic de a face, dar chiar nimic de a face cu mintea lui Iuda, spre exemplu? Nu vi se pare că n-are nimic de a face cu mare parte dintre ucenici care se orientau la evenimentele respective, care ar fi vrut să-l pune pe Mântuitorul personal, pe un scaun de domnie, Mântuitorul le spune să vă iubiți unii pe alții. Păi așa se face împărăție. Așa faci tu împărăție, așa te pui tu împărat. Vă imaginați cum Petru pune mâna pe sabie? Bă, dacă vrei să fii împărat, dacă vrei să rezolvi problemele, scoate sabia, dă în stânga, dă în dreapta, fă-ți drum spre tron. Și Mântuitorul îi spune, bagă sabia în tac. Iubiți-vă unii pe alții. Doamne, ce rost are, Tu mi-mi povestești de iubire, așa, parcă ești o femeie care plânge toată ziua. Bărbații sunt altfel, ei pun mâna, dau în stânga, în dreapta, fac ceva, sunt mai dramatici, nu? Ce e asta? Ce e cu sensibilitatea asta ne la locul ei? Vă dați seama că Petru n-a înțeles? Vreau să vă întreb, bărbații, dumneavoastră îl înțelegeți pe Petru? Îl înțelegeți sau nu? E foarte de înțeles. Petru în momentul acela se ridică și spune, spune-mi, Doamne, ce să fac? Mă lua pe mine cu iubiți-vă unii pe alții. Ce e aia? Stau și mă gândesc. De ce noi azi nu apreciem porunca asta dată de Domnul Iisus Hristos? Că nu-i la voia întâmplării, e poruncă. Zice, vă poruncesc să vă iubiți. Iar noi credem că e la voia întâmplării și că avem voie și să nu ne iubim. Așa e? Nu ne dăm voie nouă înșine să ne și certăm unii cu alții? Eu n-am auzit de vreo ceartă mai recentă, dar în general ăsta e caracterul nostru. Ne dăm voie să ne certăm, ne dăm voie să nu ne iubim, ne dăm voie să folosim vorbe grele, ne dăm voie să, eu știu, să ne judecăm unii pe alții, ne dăm voie, numai nu ne obligăm să ne iubim. Și nu e așa dacă vrei sau nu, e poruncă. De ce nu o luăm în serios? Că noi ne-am ridicat și am zis că porunca în legătură cu sabatul este foarte importantă și am zis să mă ardă pe rug și eu nu voi călca sabatul. Bun. Dar ai zis și să mă ardă pe rug și eu nu voi urâ niciodată pe vreunul dintre frații mei? M-am zis treaba asta? N-am zis. Și este drept că dragoste cu sila nu se face. Dar nu știu de ce eu am uitat că e poruncă. Eu am impresia că trebuie să-mi pice bine să iubesc. Sau cu alte cuvinte, să-mi vină să iubesc. Iubește pe fratele tău. Și eu răspund, păi nu-mi vine să iubesc. Adică ce nu-ți vine? Uite așa, nu, n-am chef. Dar aici e vorba de chef? Aici este vorba de poruncă. Iubește pe fratele tău. Păi nu pot, că îl urăsc. Iubește-l și-i poruncă. Ce faci dacă eu îl urăsc și Domnul spune, iubește-l. Ce face? Poftim? Ce face? Am sucombat sub nevrerea noastră. Am murit. Știți ce zice în Apocalipsă? Zice, dragostea celor mai mulți se va răci. Și spune în Apocalipsă, zice acolo, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut sau părăsit dragostea din tâi. Adică Dumnezeu are ceva împotriva mea, nu că e ca o părere, ci pentru că am călcat o poruncă. El mi-a poruncit să iubesc și eu mi-am permis să nu iau lucrul ăsta ca o poruncă, ci mi-am permis să iau lucrul ăsta ca o posibilitate. Dacă pot, bine, dacă nu, nu? Vreau să te întreb și în momentul ăsta vreau să vă asigur că m-am întrebat și eu. Pe cine nu poți iubi? Fă așa o radiografie. Pe cine nu poți iubi? Nu vă rog să-mi spuneți. Dar nu așa, la mod concret, ia-o pe rând, cu Ionescu, Popescu, Georgescu, cel ce stă în stânga, cel ce stă în dreapta, pe cine nu cunosc, vecinul, pe cine nu poți iubi? Faceți socoteala, puneți pe hârtie. Și apoi auziți porunca. Vă poruncesc. Și luați-o întâi cu biserica. Nu treceți la cei din afară. Luați-o întâi cu biserica pentru că ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este să faceți bine la toți, dar să începeți cu frații în credință. Asta e toată treaba. Este regulă pe care Domnul Iisus Hristos o ia. Începeți cu frații și vedeți pe cine nu iubiți. Cu cine v-ați certat ultima dată? Pe cine ați jignit ultima dată? Cui ați fi dat două palme și n-ați putut și ați zis două vorbe atunci în loc de două palme? Vedeți la cine s-a întâmplat. Și în același timp, auziți porunca să vă iubiți. Și întrebați-vă după aceea, de ce totuși mai urăsc dacă porunca este să iubesc? De ce? Care-i problema? Să abordez eu oare istoria și locul bisericii mele în planul de mântuire mai mult pământește decât cerește? Mai mult politică umană decât prezența Duhului Sfânt? Să ascult eu mai mult de rânduielile sociopolitice decât de rânduiala lui Dumnezeu care spune, vă poruncesc. Vreau să vă întreb, cum arată biserica care calcă porunca asta? Vă puteți imagina? dezamăgiți de insensibilitatea politică a Domnului Iisus Hristos, ucenicii se vor certa între ei pe mare până când marea îi va învăța să tacă și să nu se mai certe. Da? A fost așa de mare furtuna încât le-a schimbat cearta în ce? În rugăciune. Au început să se roage. Doamne, pierim! Fără dragoste, ucenicii vor fi așa. Vor fi ca ucenicii din barcă. Sau ca ucenicii care mergeau în camera de sus. Mergeau în camera de sus și se certau pe scări. Tot politic. Care să fie mai mare? Vă rog să observați, nu scăpăm de această viziune, nici la nivel de politică general, nici la nivel de relații între noi. Tot politic ne relaționăm unii la alții. Și se certau. Se certau în timp ce mergeau în camera de sus. Frații mei, iarăși mă surprind aici. Cu puțin mai târziu în camera de sus, ucenicii vor plânge, vor sta 10 zile, își vor mărturisi păcatele și în camera de sus, în locul ăla, se va schimba, se va produce marea schimbare din ucenicii ăia fără dragoste care, despre care studiem acum, în ucenici care vor fierbe, vor fi fierbinți unii pentru alții. Aceeași cameră. Vreau să vă întreb. Cum arată biserica încă o dată fără dragoste? Și răspunsul este, faceți o diferență între camera de sus înainte de crucificare și camera de sus după crucificare. Camera de sus înainte de crucificare cum arată? Domnul Iisus Hristos stând pe scaun fără slujitori, fără ucenici, deși Domnul Iisus Hristos îi numea slujitorii lui. Nu-i așa? Ucenici ce înseamnă? Ucenic. Slujitor. Cine era ucenicul lui Ilie? Elisei, cel ce îi turna apă pe mâini. Asta însemna cel ce îi spăla mâinile și picioarele. În momentul în care Domnul Iisus Hristos stă în camera de sus și așteaptă, are 12 Elisei acolo care trebuiau să-i toarne apă pe mâini. Câți dintre ei s-au ridicat să-i toarne apă pe mâini? Niciunul. Asta e biserica fără poruncă. Stă Domnul Iisus Hristos. Stă pe tron. Stă în mijlocul bisericii. Și ucenicii toți de în jur și ei pe tron. Niciunul nu se dă jos. Niciunul nu-i servesc Domnului Iisus Hristos. În camera de sus, fără dragoste, trebuie ca Domnul Iisus Hristos să-și încingă ștergarul și să treacă pe la picioarele fiecăruia. În camera de sus, fără dragoste. Mai am un gând și vreau să vă întreb. N-ar fi dorit Domnul Iisus Hristos în momentul acela când se apropia de crucificare, când i-a invitat în camera de sus, n-ar fi dorit Domnul Iisus Hristos ca evenimentele de după crucificare să fie avut loc înainte de crucificare? Adică în camera de sus, în momentul ăla, să se ridice Petru și să zică eu nu-L iubesc pe Domnul cât trebuie. Eu nu înțeleg iubirea Lui. Eu dau mai mult cu sabia decât să îmi dau viața pentru Domnul Iisus Hristos. Și după El și unul, și altul, și așa mai departe. N-ar fi fost altceva ca în camera de sus atunci să aibă loc toate aceste evenimente? N-ar fi dorit Domnul Iisus Hristos așa? De ce n-a avut loc aceste lucruri acolo? Sau o biserică fără Maria Magdalena? O biserică fără dragoste este biserica fără Maria Magdalena. O biserică fără mir de nard curat. O biserică care n-are miros. O biserică care n-are nimic frumos. O biserică care face toate lucrurile că de Simeon, leprosul, invită la el acasă și Mântuitorul merge acolo. Dar fără dragoste Mântuitorul merge și spune: Simone, tu nu mi-ai dat sărutare. Așa e biserica fără dragoste, fără sărutare, fără spălare pe picioare, fără serviciul ăsta extraordinar care ar trebui să aibă loc între noi. Ăsta e biserica fără dragoste. Vreau să vă întreb, vă place așa? Vreau să te întreb, să mă întreb pe mine, pentru că eu mă întreb în primul rând pe mine, Valentine, tu vrei să faci parte dintr-un asemenea legământ? Că și ăsta e un legământ, se numește legământul vechi. Și ăsta e un legământ. Legământul lui Simeon e și el un legământ. Și el a vrut să își achite datoria față de Domnul Iisus Hristos. O biserică fără dragoste este biserica în care ucenicii se jură că își vor da viața, dar vor fugi, se vor lepăda și vor trăda cu un sărut. Asta este biserica fără dragoste. Ce contează? Iată ce contează. Faptele, capitolul 2, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Uitați-vă puțin. De la 40. După ce Petru le-a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Observați împărăția lui Iisus Hristos. Împărăția lui Iisus Hristos n-a început după ce le-a dat pâine. Împărăția lui Iisus Hristos a început după ce le-a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. 3.000 de oameni s-au mișcat. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau de toate, de obște. Important e cum se vede. Iată cum se vede. Își vindeau ogoarele și averile, banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Erau împreună nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Ce contează? Erau plăcuți înaintea întregului norod. Împărăția lui Dumnezeu începea să se vadă prin faptul că oamenii simțeau plăcere lângă acești oameni, simțeau plăcere cu acești oameni, simțeau plăcere să fie împreună cu ei. Asta este important. Câți simt plăcere să fie împreună cu mine? Câți simt să fie, că au plăcere să fie în biserica asta împreună cu noi? Câți? Sigur că da, noi stăm foarte frumos în bănci, stăm foarte frumos aici, într-o reverență extraordinară. Probabil că mulți ar vrea să fim așa și în timpul săptămânii. Nu? Dacă am fi așa tot timpul. Poate că altora le-ar face plăcere. Capitolul 4, versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, un acord. Era aceeași simțire, aceeași tonalitate, aceeași muzică fină în sufletul tuturor. Contează, frații mei, contează. Nu se poate obține lucrul ăsta decât prin dragoste. Capitolul 5, 12 la 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Niciunul dintre ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda cum? Îi lăuda cum? În gura mare. Asta este rezultatul iubirii între ei. Ioan 11. La mormântul lui Lazar, un singur lucru stă în mintea tuturor celor prezenți. Vi-l amintiți? Iată cât de mult îl iubea. Asta a fost concluzia. Concluzia n-a zis, uite ce putere are că l-a înviat. Nu! Iată cât de mult îl iubea, din înviere, din nou apare iubirea. Vă aduceți aminte de cele două surori acum ale lui, ale aceluiași Lazar? Una care lucra de dimineața până seara, cealaltă care stătea gură cască. Și Mântuitorul care îi spune, nu știi, Marto, și-a ales partea cea bună. Unde-i partea cea bună în viața ta, în viața mea? Unde e? Unde e mirul? Unde e dragostea? Unde este ascultarea de porunca asta care e mai puternică decât orice? Vă rog să observați, suntem foarte, dar foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem alarmați politic, suntem sensibili la semnele vremurilor, suntem interesați de semnul venirii lui Iisus Hristos. Matei 24, Faptele Apostolilor 1 cu 6, toate astea le avem și le-am prins foarte bine. Unde e porunca iubirii? Frații mei, trăim vremea finală? Da sau nu? Dacă știm că este vremea finală, probabil că n-ar mai trebui să ne convingă din ce în ce mai multe evenimentele care sunt în jurul nostru. Probabil că ar trebui să întâmple un singur lucru. Să ascultăm acea poruncă ce are în ea soluția pentru vremea finală. Și soluția pentru vremea finală este această poruncă neglijată, neînțeleasă de noi. Și anume, iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Vreau să te întreb la final, Ai făcut lista persoanelor din biserică pe care nu le prea poți iubi? Ai făcut lista? Nu, nu, da, fraților, nu v-am cerut să faceți lista persoanelor pe care le urâți, ci pe care nu le puteți iubi. Cu alte cuvinte, domnule, cred că nu mi-aș da viața pentru cutare. Pentru cine nu ți-ai da viața? Și de aici începe tot, frații mei. Dacă vrem altceva, dacă vrem împărăția lui Dumnezeu, gândește-te care sunt persoanele pentru care nu ți-ai putea da viața. Și haideți ca din momentul ăsta să ascultăm porunca. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Poate că vom fi gata să ne dăm viața pentru cineva. Poate că va fi altfel. Poate că va începe împărăția lui Dumnezeu și revărsarea Duhului Sfânt datorită faptului că cineva e dispus să-și dea viața ca Domnul Iisus Hristos. Amin.